Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда, үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын бір топ үлескерлер Алматы әкімі есеп беретін жиынға кіргізілмеді. Сондай-ақ Чернобыль ардагерлері және шағын аймақтағы соғысқа қатысқандар өздеріне қатысты полиция қызметкерлері заңсыз әрекеттерге барды деп мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің маңында белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Сондай-ақ Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовті отставкаға кетсін деп талаптарын қойды. Енді соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Жұма күні Алматыда Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қырғызстанның Атамекен социалистік партиясының басшылары Жармахан Тояқбай мен Өмірбек Текебай бірлескен меморандумға қол қойды. Бұл құжатта екі елдің оппозициялық партиялары Орталық Азия аймағында социал-демократиялық идеялар құндылығының салтанат құру мақсатымен күш біріктіретіндіктерін мәлімдеп, азаттық пен әділеттікті ту етіп көтерген қоғамдағы барша күштерді өз қатарларына қосуға шақырған. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді деп Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстанның банк жүйесі аяғын нық басып тұр және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халық банкі сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз деген премьер-министр Кәрім Мәсімов. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвация кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Пәкістанның жоғарғы соты 5 жыл бұрын үй қамауына алынған ядролық мәселелер бойынша ғалым Абдул Қадир ханның босатылатынын жариялады. Ол ядролық заттарды заңсыз жасаған үшін айыпталған. Елдің ядролық бомба жасаушысы 72 жасар ханды пәкістандықтардың көбі батыр ретінде қабылдайды. 2004 жылы ол Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпияларды сатқанын теледидар арқылы мойындаған. Сол кездегі президент Перविज Мүшәрәп үкіметі оған рақымшылық жасап, бірақ үй қамауында қалдырған. Біркен ұлттар ұйымының агенттігі жұма күні Палестина босқындарына бағытталған 100 тонна азық-түлік көмегін Хамас жауынгерлер тәркілеп алған соң Газа аймағына жеткізетін қайырымдылық көмегін тоқтатып отыр. Аталмыш агенттіктер Хамас үкіметінен енді мұндай ұрлау әрекеттері болмайды деген кепілдеме болмайынша палестиналықтарға көмек берілмейді деп айтты. Газа тұрғындарына көмек Біркен ұлттар ұйымы мен басқа да қайырымдылық агенттіктерінен жетіп тұрған. Жұма күні Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Барозу бастаған делегация Ресеймен энергетикалық сауда және саяси мәселелерді талқылау үшін Мәскеуге барды. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесті, үкімет мүшелерімен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізді. Мәскеудегі келіссөздерінен кейін бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Ресей премьер-министрі мен Еуропалық комиссия басшысы адам құқықтарына байланысты дауласып қалды. Онда Жозе Мануэль Барозу таяуда Ресейде біреулердің қолынан қаза тапқан адам құқығын қорғаушы мен журналистің өліміне Еуропада алаңдаушылық танытты дегелі, адам құқықтары мен құқықтық норма дипломатиядан да маңызды деген еді. Владимир Путин оған бірден Еуропадағы өз аймағындағы этникалық орыстардың құқы бұзылып жатқанына тергеу жүргізсін деп айтты. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіптерге дайын болуға нұсқау берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды. Ресей президенті қауіпсіздік күштері көрші елдерден келген заңсыз еңбек мигранттарының қылмысына қарсы тұру үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО мен құрама штаттар күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға жол ашуға Тәжікстан дайын деп айтуда. Бұл туралы Душанбедегі Ақш елшісі Трейси Н. Джакобсон Тәжік президенті Имомали Рахмонмен жұма күнгі келіссөздерінен кейін хабарлап, жақын күндері құрама штаттар ресмилері Душанбеге бұл мәселені талқылауға келеді деді. Өз тарапынан Тәжік президенті тасымалданатын заттар атап айтқанда құрылыс материалдары, дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтар, жанармай мен ауыз су сияқты әскери емес заттар екендігін айтып отыр. Ал Қырғызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп отырған осы ақша әуе базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін айтуда. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейден 2 миллиард доллар алған соң ақша базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Ал хабарларга караганда ресми Мәскәү өзенең аумагы аркылы Афганстанга Курама штаттарының әскери җүген тасмалдауга жол беретин булады. Россия сыртқы істер министры Сергей Лавров бул туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша, АҚШ әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған, енді Мәскәү Курама штаттардан ол жүктердің қалай болатыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз, деді Лавров. Талибан содырлары Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпал аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахматханның айтуынша, бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Аль-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылауы делінген Мираншах қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болғаны үшін өлтірілді деген жазу болды. 2001 жылы Ауғанстанға АҚШ бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Аль-Қайдалықтар бұл аймақ қақтығыстар жасап келеді. Ресейдің ірі көлік жасаушы АвтоВАЗ кәсіпорны көлік бөлшектерінің жетіспеушілігіне байланысты жұмысын тоқтатты.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын бір топ үлескерлер Алматы әкімі есеп беретін жиынға кіргізілмеді. Сондай-ақ, Общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің маңында белгісіз біреулер соққыға жығып кетті. Және Чернобыль ардагерлері және шағын аймақтағы соғысқа қатысқандар өздеріне қатысты полиция қызметкерлері заңсыз әрекеттерге барды деп мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьер Кәрім Мәсімов отставкаға кетсін деген кезекті мәлімдемесін жасады. Осы және өзге де хабарларға толығырақ тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстандағы баспасөз еркіндігіне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Алматы қаласында ақпанның 5 күні кешкі сағат 9-лар шамасында Общественная позиция тәуелсіз газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті белгісіз біреулер аяусыз соққыға жығып кетті. Дәрігерлер миы шайқалып бас сүйегі сынған журналистің жағдайы орташа ауыр деп отыр. Газеттің аға редакторы Разлана Таукина бұған Нұрпейісовтің журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
19 жасар журналист Бақытжан Нұрпейісов бейсенбінің кешінде үйіне қайтып бара жатқан жолда өзіне тарпа басталған бөгдексілердің қарата айтқандарынан бір ғана саясат деген сөзді түсініп үлгеріпті.
Поликонсервный завод деген сол. Вот жақта шықтым. Патент приходпен кеттім. И Азамның қасында Каблуков көшесі бар ғой. Сол жолмен жүрдім. На встречу мне идет один человек. Он маған айтты. Бірдеңке айтты. Мен түсінбедім. Мен бір сөзді түсіндім, политика деген, бірақ сосын остальное там, солай.
Деді ол, журналист ары қарай не болғандығын, өзіне соққыға жыққандардың кімдер және қанша екендігін де білмейді.
Сосын мен сол жақ, сол жерде басымда ауырды.
Немен тұрды?
Білмеймін, мен көрмедім. Сосын мен пытался подняться, бірақ олар маған мұрымында басыма ауырды. Сосын мен 5 метрге секірдім, жүгіріп бастадым, бірақ подсказнулся и солай мен білмеймін, мен біреу адамды көрдім. Қанша адам мен білмеймін точно.
Дейді Бақытжан Нұрпейісов. Басына қатты жараланған журналист қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөліміне жеткізілген. Дәрігерлер оның маңдай сүйегі мен бет сүйегі сынғандығын, бас сүйегі мен миына қатты зақым келгендігін айтады. Науқастың жағдайы орташа ауыр деді нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Жәнібек Жанайдаров. Бұл уақытта оппозициялық бағыттағы Общественная позиция газетінің аға редакторы газет тілшісінің соққыға жығылуына оның журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді.
Мы связываем это с его профессиональной деятельностью, потому что, во-первых,
біз бұл оқиғаны Нұрпейісовтің кәсіби әрекетімен тікелей байланысты деп есептейміз. Біріншіден, оны соққыға жыққан адамдар журналистке саясат төңірегінде әңгімелер айтқан. Екіншіден, оның журналистік куәлігін, жеке бас құжатын, жұмысқа қажетті заттарын, фотоаппарат, диктофон және жазба дәптерін тартып алған, бірақ ақшасына тиіспеген. Біз оның соққыға жығылуына газеттің соңғы нөмірінде жарық көрген материалдар түрткі болған деп есептейміз, деді. Разлана Таукина. Общественная позиция газетінің бейсенбілік нөмірінде соңғы бет тұтастай Бақша Нұрпейісовтің материалдарын арналған. Автор өз мақалаларында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің кезінде Қонаев мінген ескі қызмет көлігін 100 мың долларға сатып алғаны, сондай-ақ оның күйеу баласы Кеңес Рақышевтің жақында Грозныйға барып, Шешенстан Республикасының жоғарғы наградасы Қадыров орденімен марапатталғандығы туралы жазған. Алайда жәбір көрушінің өзі осы мақалалар шыққан күні не үшін және кімдерден соққы жегендігін әлі де түсінбейтіндігін айтады.
Мен білмеймін, бұл неге байланысты, бірақ олар мені ақшалы қалтығыды. Бәрін де алып алды, там телефонды, фотоаппаратты, диктофонды. Мен оны білмеймін, осы странно все.
Дейді Бақытжан Нұрпейісов. Полиция сөз болып отырған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғады. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матай құқық қорғау органдарын қылмысты тездетіп ашуға шақырды.
Мына мемлекет тарапынан шығатын газеттерге тимейді екен. Осы былай кішкене дұрыс сөйлейтін, ашық айтатын басылымдарға ғана тиеді екен. Содан мен міне үш кісіні осылай ұрып кетті. Өткенде де Ермек Болтайды ұрып кетті. Енді соны табылған жоқ. Оның алдында Тажжарған газетінің несін еткен жоқ. Ішкі істер бөлімінің бастықтары бұны іздеп табу керек.
Дейді Сейтқазы Матай. Ал әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының маманы Ғалия Әженова болса, журналистерді соққа жыққандардың жазасыз қала беруінің арты жақсылыққа апарып соқпайтындығын ескертіп отыр.
Журналистерді қорғайтындай жағдай болмаса, оны құқық қорғау органдары көмек бере алмаса, ол қылмыстық істер қаралмаса, оны аяғына дейін жеткізе алмаса, онда әрине бұзақылыққа жақын жүретін адамдарға ол тапсырыс орындауға себеп деп айтуға болады. Біріншіден ол тапсырыс болуы мүмкін. Ал екіншіден ол менің ойымша біреулердің атына кір келтіру үшін, мәселен, сол Бақытжан Нұрпейісовтің соңғы жазған материалдарының, мәселен, кейіпкерлері болатын болса, сол кейіпкерлерге кір келтіру үшін бір күштердің сондай нәрселерге баруы мүмкін деген ойда қаласың, еріксіз қаласың.
Деді Ғалия Әженова. Бақытжан Нұрпейісов қоғамдық белсенді Гүлдана Нұрпейісованың баласы және саясаткер Маржан Аспандиярованың жиені. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы баспасөз еркіндігі тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникация салық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық туындатып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін менде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларды жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билікке ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпаратты қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеуді көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді, сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса шалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің кейбір тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мемлекет банк дефолтына жол бермейді деп мәлімдеді. Алматының әкімі қолдан дүрбелең туғызушыларға шара қолданады. Тәжікстан ақштың Ауғанстандағы қажетті заттарын тасымалдауға дайын. Қырғызстан ақш әуе базасына қатысты шешімі соңғы екенін айтуда. Гуантанамодағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сот ісін тоқтатуға нұсқау берді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсек, атап айтқанда, үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын бір топ үлескерлер Алматы әкімі есеп беретін жиынға кіргізілмеді. Сондай-ақ Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы пикет өткізді және Чернобыль ардагерлерінің бірі соққыға жығылған еді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы Чернобыль ардагері 3-ші топтағы мүгедек Бақыт Битуриев өзін аудандық ішкі істер департаментінің 3 қызметкерінің аяусыз жәбірлегенін айтып шағымданды. Ауруханадан жаңадан шыққан ол өзін соққыға жыққан полиция қызметкерлері тиісті жазасын алса дейді. Ал Чернобыль және аймақтық соғыс ардагерлерінің одағы мұндай жағдайдың бірінші рет кездеспей отырғанын айтуда. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайсыздар.
Үшінші топтағы мүгедек Чернобыль ардагері Бақыт Битуриев өзін осы жылдың 17 қаңтар күні Әуезов ауданының ішкі істер департаментінің 3 қызметкері соққыға жығып кеткенін айтады.
По дороге, я взял и ехал.
Жолдан тосып тұрған жолаушыларды алып,
Яссауи көчөсүнүн боюмен төмөн карай жүрдүк. Дамастроительная көчөсүндө жаяу жүргүнчүлөргө арналган жолдун алдынан токтогон кезде кенеттен алдыма газель көлдөлөн келип токтоду. Мен бир нерсе болуп калды экен деп айнекти ачтым. Газелден адамдар жүгүрүп келип мени себепсиз ура бастады. Оң жагымда отурган жолоочу ал мүгөдөк кой, эмне үчүн ура жатырсыңдар деп айгайлады. Алар мени көлктөн чыгарып капотко такап бастан ура бастады. Мен каша бастадым. Мени бирөө үсүп бир тебип эди, оң жагым мен асфальтка куладым. Онан кийин мен асфальттын үстүндө сүйрөй бастады. Сонда жыртылган курткам мен жейдем ийди.
Дейді Бақыт Битуреев. Оның айтуынша жәбірлеушілер мұнымен қоймай барақшасында тартып алыпты. Аталған оқиғаның ертесінде ішкі істер департаментіне барған жәбірленуші мен оның туыстарына ондағы ешкімде құлақ аспапты. Ал соққы нәтижесінде мұрны сынып түрлі жарақат алған Бақыт Битуреев екі аптадай Қалқаман ықшам ауданындағы нөмір 5-ші ауруханада емделген көрінеді. Біз аталған ауданның құқық қорғау органына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Білмедім мен оны қай уақытта келетінін.
Чернобыль ардагерлерінің айтуынша қоғамдағы тәртіп сақшыларының өздерінің тәртіпті бұзуы жиі кездесетін жағдай.
Тастаққа көліктің бөлшектерін алайын деп келдім. Керек нәрсені түгендеген соң кәуаппен бір саптаяқ сыр алдым. Шықсам екі полиция қызметкер шақырып алып, сіз массыз, құжаттарыңызды көрсетіңіз деді. Құжатымның ішінде $50 болатын. Соны көре сап олар болды, бізбен бірге бөлімге жүріңіз деді. Біраз жүрген соң осы жерде тұра тұрыңыз деді де өздері кетіп қалды. Құжатым мен ақшамның жоқ екенін тек үйге барғанда ғана білдім. Міне біздің полиция қызметкерлері осындай.
Дейді Чернобыль ардагері Анатолий Шахов. Кезінде кеуделерін оққа тоспаса да совет адамдарымен бірге Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан ардагерлердің қазіргі таңда аз ғана қалды. Енді осы қалғандарының көрмегені құқық қорғау органдарының мазақ еді дейді өкпелі ардагерлер.
Олардың енді денесінде қанша іренген сәулесі бар екенін бір құдайдың өзіне мәлім. Оны қайсы зерттеп жатыр дейсің. 2007 жылы 10 адам өлді біз организацияда. 2008 жылы 18 адам өлді. Биыл жаңа жыл басталды, бір адамды жерледік. 10-15 жылда бізде қалады ма осы организацияда адамдар, қалмайды ма? Ал көрген зорлығымыз осы.
Дейді аймақтық соғыс ардагері Әбубәкір Қайназаров. Ардагерлер одағы аталған іс бойынша дүйсенбі күні ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураға сондай-ақ президентке хат жолдапты. Жауабын күтіп отырмыз дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Ақпанның 6-сы күні Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов қала тұрғындарымен есеп беру кездесуін өткізді. Әкім өз баяндамасында үкіметтің көмегімен үлескерлер мәселесі өз шешімін тауып жатқанын, алдағы уақытта да бұл мәселе әкімшіліктің қадағалауында болатынын айтты. Әрі залда бос орын жоқ деп үлескерлерді ішке енгізбегендіктен олар тек дәліздегі арнайы теледидар арқылы ғана әкімнің сөзін тыңдауға мәжбүр болды. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қала әкімінің сөзіне қарағанда үлескерлердің мәселесін шешу үкіметпен бірлесіп қолға алынып жұмыс жасалып жатқан көрінеді. Оның дәлелі ретінде әкім төмендегідей мәліметтер келтірді.
Могу сегодня с полным основанием сказать, что они при действенной поддержке, прежде всего президента страны, находят свои решения.
Бүгінде үлескерлердің мәселесі президенттің тікелей тапсырмасымен шешімін тауып жатқанын сеніммен айта аламын. Былтыры 3150 үлескер өз пәтерлерін алды. Бүгінгі таңдағы үлескерлердің саны 12460. Олардың барлығы 69 тұрғын үйге ақша салған. Самұрық қазына қорының қаржыландыруымен 11 үйдің құрылысы өз жалғасын табатын болады. Бұл 2260 үлескердің пәтері. Біз мұны 2008 жылы бастаған болатынбыз. 3714 үлескерге тиесілі 25 тұрғын үй құрылысын құрылыс компаниялары өз қаржыларымен салып жатыр. Оған мемлекеттің көмегінің қажеті жоқ.
Там государственной поддержки не требуется.
Дегелі Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов үлескерлердің мәселесін шешуде 9 бағыттағы жұмыс жүріп жатқанын айта келіп, алданған үлескерлердің мәселесі де шешімін табатынын атап өтті. Алайда үлескер Әнел Қарабаева чиновниктердің уәдесі тек сөз жүзінде ғана қалатынын айтып отыр.
Бұрынғы әкімнің сөзін ешқайсысы жақтан жоқ. Енді білмеймін, ол әкімдер айта береді, қандай жағдай қолданып жатыр, қазір енді ақша түсіп жатыр дейді. Енді біздің айналамыздағы үлескерлердің салып болған ақшасына ешқандай болып жатқан қозғалысты көріп тұрғанымыз жоқ. Жеке бас Есімовтің сөзіне сенемін, егер Есімов апта сайын жинап алып, компанияның бастықтарына не істеп жатсын, не қылып жатсын, жиі-жиі үлескерлермен кезде жиі қарап отыратын болса, неге іске аспайды? Біздің чиновниктер ең жаман жері жұмыс істемейді. Бір рет айтты, әйтеуір жоғары жақтан президенттен біреуден құтылсын айта салады болды.
Ал Ахметжан есім Алматыда ашты акциясын өткізіп, шерулерге шығып жүрген ипотекалық борышкерлердің ұшығып тұрған мәселесі туралы есептік баяндамасында бір ауыз сөз айтпады. Халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақова билік біздің мәселемізді шешуге тиіс дегенді алға тартып отыр.
Нас не пустили представители и поехали, они не попали.
Әкіммен кездесуге біздің ұйымның адамдары барған, бірақ оларды ішке енгізбей қойыпты. Біз бүгін президентке үндеу жазып жібердік. Онда біз аштық жариялауымызды бір айға тоқтатқанымызды, егер осы бір айдың ішінде нақты бір жұмыс жасалмаса, аштық акциясын жалғастыратынымызды ескерттік. Билік біздің мәселемізді шешпесе, онда бұдан да қиын жағдайға тап болады,
деді Эльмира Асқақова. Ал Берни Кезет құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанқорызқызы әкімнің орынбасарлары бізді шу шығарады деп қорқып тыныштандырумен болды дейді.
Сосын біз айқай шулаға соны бірінші заместителі жаңағы Сейдуманов Серик Танатарыш шықты да, ол кісі жаңағы кішкене бізді шуламаңдар, тыныш болыңдар деп сол кісі команда берге соны ана есігін ашып біз саяға содан кейін кірдік қой. Ал бірақ та біз әкімге бір сұрақ бере алмадық. Ал енді оның алдында Тазынков Виктор Анатольевич, Сейдуманов Серик, ол кісі барлығы айтып түсіндіріп жатыр ғой. Бірақ та ол кісілердің айтқандарына әлі біз 100% сенеміз деп ондай айта алмаймыз біз. Олар тек қана бізді жаңа ғана ұшу болып кетпесін деп бізді жаңағы өздерінше сөйтіп келтіріп сөйтіп қалып не қылып жатыр. Оларға кіру де қиын.
Осы уақытқа дейін дағдарысқа ұшыраған құрылыс компанияларының да алданған үлескерлердің де және ипотекалық борышкерлердің де ешқандай мәселесі өз шешімін тапқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқанына наразылық білдірген бір топ тұрғындар Астанада ақпанның 6-сы күні пикетке шықты. Олардың айтуынша, билік үлескерлер, ипотекалық несие алғандар және жерлер мен үйлерінен қуылғандар мәселесін шешудің орнына уәде берумен шектеліп отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып қаңғып кетуі мүмкін дейді пикетке қатысушылар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Пикетке шыққан Өмірзақ Мұқатов баспанасынан айырылған бауырым үшін алаңдап жүрмін дейді. Оның сөзінше бұған Ақмола құрылыс материалдары құрылыс компаниясының бұрынғы бастығы, қазіргі мәжіліс депутаты Бауыржан Смайылов кінәлі. Себебі компания 2006 жылы бауырым Жанболат Мұқатовты жаңа құрылыс объектісіне жерді босатып бер, үйіңді күреміз деп сотқа берді деді ол. Пикет қатысушысының сөзінше жер мен үй иесін сотқа шақырмайды, сырттай шешім шығарылады. Сосын сот атқарушылары Жанболат Мұқатовты шиеттей үш баласымен үйінен қуып шығады. Мұнымен келіспеген үй иесі сотқа барады. 2.5 жыл өткен соң прокурордың нұсқауымен бұған дейінгі сот шешімі теріске шығарылады. Алайда үйіне қайтып келгенде онда депутат компаниясының құрылысшылары тұрып жатқандығын көреді. Ал үйдегі мүлікті құрылысшылар жаңадан салып жатқан кешеннің жертөлесіне тастапты дейді пикет қатысушысы. Бертін келе бұл үй мүлде күреліп тасталған. Мәжіліс депутаты Бауыржан Смайловтың өзі журналистерге үй күрелген жігітке өтемақы ақшасын есеп шотқа аударғам деген мәлімдеме жасады. Бірақ пикетке шыққан Өмірзақ Мұқатов депутат талап қойып отыр дейді.
45 мың доллардың есебімен шығып тұр ғой. Оған не алады? Өзі 2.5 жыл соттасып жүр. Бүкіл шығыны бар. Үйімен өзі осы үш баламен қағып кетті. Соның бәрінен де өзі айтқан. Несін берейін жаңағы моральный ущербін жаңа 2.5 жыл жүрген квартирасыма жеткендер. Бірақ жаңағы қағазға қол қойыңдар дейді. Сендер өздерің үйін аласыңдар. Кешірім сұраңдар менен. Мен сосын беремін дейді. Не деген ол издеватсыз ол.
Пикетке шыққан лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, үкімет ипотека несиесін 12.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмады. Еске салсақ, былтыр қараша айында премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын кеміту керек деді. Бірақ бұл жұмыс әлі басталмаған. Керісінше доллар құны өсіп, халық әбден қиналды дейді Сәуле Тасболат қызы.
Қазір жаңадан санақ жасап жатыр. Сол жерде ол доллармен алып бұрын 135 несі болған, курсы 135 болған. Қазір енді 150 мен санап жаңадан график береміз деп жатыр. Сіздер қорқып жатыр енді осындай қиындық шарбаға түскенде.
Пикетті ұйымдастырған лайықты баспана үшін атты азаматтық қоғам компаниясының төрайымы Зәуреш Батталова бастапқыда Астанадағы 13 банк алдында пикет өткізу үшін әкімшілікке 13 рет өтініш жаздық дейді. Бірақ әкімшілік тек қаланың шетіндегі ескерілген орында пикет өткізуге рұқсат берген. Батталованың мәліметінше, лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Мәсімовті тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына байланысты сотқа берген кезде, сотта премьер өкілдері билік жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды деп жауап берген. Бірақ қазір үкімет банктердің жұмысына араласып, олардың басшыларын ауыстырып, ақша құйып жатыр. Демек үкімет өз халқын алдап келді дейді Батталова. Енді екі ірі банк үкімет қарауына өткен соң олар ипотека несиесін алған қарапайым тұрғындарға несиені өтеуді уақытша тоқтатсын дейді ол. Егер бұлай болмаса, премьер және үкімет мүшелерінің барлығы дағдарысқа шара қолдана алмағандықтан отставкаға кетсін дейді лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Батталова.
Енді ипотекалардың ақшасын төмендетіп, не болмаса олардың төлемін ұзартуына ешқандай әрекет жасай алмайды. Қалай түсінуге болады? Сонда банктерге қолдауға олардың күштері жетеді, а қарапайым өз халқына кімге қызмет жасау керек? Олардың ондай күші жоқ.
Мәселенің осылайша ушығуына билік өзі жауапты дейді Батталова. Себебі билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы. Үкімет пен әкімшілік тарапынан тек қана үлескерлердің мәселесі көтеріліп жатыр. Ал жерсіз жүрген адамдар, құрылысқа байланысты үйлеріне төмен үстеме қалғандар және жатақханада тұрып жекешелендіре алмай соттың шешімімен үйден шығарылғандардың мәселесі қаралмай жатыр дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Енді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады.
Жұма күні Алматыда Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қырғызстанның Атамекен социалистік партиясының басшылары Жармахан Тояқбай мен Өмірбек Текебай бірлескен меморандумға қол қойды. Бұл құжатта екі елдің оппозициялық партиялары Орталық Азия аймағында социал-демократиялық идеялар құндылығының салтанат құру мақсатымен күш біріктіретіндіктерін мәлімдеп, азаттық пен әділеттікті ту етіп көтерген қоғамдағы барша күштерді өз қатарларына қосуға шақырған. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді деп Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстанның банк жүйесі аяғын нық басып тұр және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халық банкі сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз деген премьер-министр Кәрім Мәсімов. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвация кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Пәкістанның жоғарғы соты 5 жыл бұрын үй қамауына алынған ядролық мәселелер бойынша ғалым Абдул Қадир ханның босатылатынын жариялады. Ол ядролық заттарды заңсыз жасаған үшін айыпталған. Елдің ядролық бомба жасаушысы 72 жасар ханды пәкістандықтардың көбі батыр ретінде қабылдайды. 2004 жылы ол Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпияларды сатқанын теледидар арқылы мойындаған. Сол кездегі президент Перविज Мүшәрәп үкіметі оған рақымшылық жасап, бірақ үй қамауында қалдырған. Біркен ұлттар ұйымының агенттігі жұма күні Палестина босқындарына бағытталған 100 тонна азық-түлік көмегін Хамас жауынгерлер тәркілеп алған соң Газа аймағына жеткізетін қайырымдылық көмегін тоқтатып отыр. Аталмыш агенттіктер Хамас үкіметінен енді мұндай ұрлау әрекеттері болмайды деген кепілдеме болмайынша палестиналықтарға көмек берілмейді деп айтты. Газа тұрғындарына көмек Біркен ұлттар ұйымы мен басқа да қайырымдылық агенттіктерінен жетіп тұрған. Жұма күні Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Барозу бастаған делегация Ресеймен энергетикалық сауда және саяси мәселелерді талқылау үшін Мәскеуге барды. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесті, үкімет мүшелерімен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізді. Мәскеудегі келіссөздерінен кейін бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Ресей премьер-министрі мен Еуропалық комиссия басшысы адам құқықтарына байланысты дауласып қалды. Онда Жозе Мануэль Барозу таяуда Ресейде біреулердің қолынан қаза тапқан адам құқығын қорғаушы мен журналистің өліміне Еуропада алаңдаушылық танытты дегеле, адам құқықтары мен құқықтық норма дипломатиядан да маңызды деген еді. Владимир Путин оған бірден Еуропадағы өз аймағындағы этникалық орыстардың құқығы бұзылып жатқанына тергеу жүргізсін деп айтты. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіптерге дайын болуға нұсқау берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды. Ресей президенті қауіпсіздік күштері көрші елдерден келген заңсыз еңбек мигранттарының қылмысына қарсы тұру үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ ресмилери Ауганстандагы НАТО менен Курама Штаттар күчтөрүнө кажетти аскерий миссияларды тасмалдоого жол ашууга Тажикстан дайын деп айтууда. Бул тууралуу Душанбедеги АКШ элчиси Трейси Н. Джакобсон Тажик президенти Имомали Рахмон менен жума күнгү келиссөздөрүнөн кийин кабарлап, жакын күндөрү Курама Штаттар ресмилери Душанбеге бул маселени талкууга келеди деди. Өз тарапынан Тажик президенти тасмалданатын заттар атап айтканда курулуш материалдары, дары-дармек менен медициналык жабдыктар, жанармай менен ауыз суу сыяктуу аскерий миссияларды экендигин айтып отур. Ал Кыргызстан көрүш Ауганстандагы НАТО операцияларына көмөктөшүп отурган осы акча үй базасын жабуу тууралуу шешими акыркы экенин айтууда. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Айбек Султангазиевдин айтуунча шешим жасалып койду. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев Ресейден 2 миллиард доллар алган соң акш базасын осы аптада жабуу жөнүндө буйрук берген. Аны эл парламенти әлі макулдоо тийиз. Ал хабарларга караганда расмий Мәскеу өзүнүн аумагы аркылуу Ауганстанга Курама Штаттардын аскерий жүгүн тасмалдоого жол беретин болот. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров бул тууралуу Вести телеарнасына берген сухбатында айтты. Унун айтуунча АКШ өкмөтү оган бир нече күн мурун Кремлдин уруксатын алган. Энди Мәскеу Курама Штаттардан ал жүктөрдүн калай болотуна тууралуу ижитежели маалымат күтүп отур. Ал деректер түшкөн соң биз накты келисим беретин болабыз, деди Лавров. Талибан содурлары Пакистандын Ауганстан менен чек аралас Тайпал аймагында Американын тыңчысы деп 2 адамды атып өлтүрдү. Бул аймактын коопсуздук ресмилери Саид Ахматхандын айтуунча, бул окуяга Солтүстүк Вазиристандын Аль-Каида менен Талибан бүлкүчөлөрүнүн бакылоо делинген Мираншак каласында орун алды. Каза тапкан 2 адамдын маяти жума күнү таңертең табылып, алардын кеудесинде алар Американын тыңчысы болгону үчүн өлтүрүлдү деген жазуу болду. 2001 жылы Ауганстанга акш бастаган күчтөр енген кезде Пакистандын солтүстүгүнө качып чыккан жүздөгөн Талибан менен Аль-Каидалыктар бул аймакта кактыгыстар жасап келеди. Ресейдин ири көлүк жасаушы автобаз кәсіпорны көлік бөлшектерінің жетіспеушілігіне байланысты жұмысын тоқтатты.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздан алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлері әртүрлі. Сондай-ақ, Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарысқа тап болды, және оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның экономика саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі. Қазақстандық кәсіпкерлер өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайды деуде. Ал қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатпаса жақсартпайды деген пікірде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бери поролонның көптеген түрін шығарумен айналысып келе жатқан Отау ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда, ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау мынау деп мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп жүрген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%, даже 90%, 100%-ке дейін шетелден әкеледі. Сондықтан оны тағы да долларға ма, еуроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотой валютный резерв дейді ғой. Соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатыр ғой, енді соны дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз елміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде-бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрса жұбату айтпады ғой,
деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді, дейді Қуанышбек Өнерқан.
Қазір шығынға ғой, енді бәрі бізді бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу потенциалы. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктегі зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде товардың бағасы да көтеріледі де.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді, ал күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр, дейді.
Стоит зайти в любой магазин и посмотреть разницу в цене.
Кез келген дүкенге кірсеңіз, бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал
жалақы болса сол қалпы. Оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды. Бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой. Бұған дейін күшпен ұстап келді. Бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді.
Народу от этого лучше не стало.
Дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
Бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз. Осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың баға түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немене қойып жатырмыз Германияға. Одан не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрын құлағымен сатып тұрмыз. Белгілі болады негізі, қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп мәлімдеді сәрсенбі күні Вета акционерлік қоғамы өкілдері. Олардың айтуынша басты қиындық несие алу болып отыр. Өндірушілер мемлекеттен несие мерзімін 3-5 жылға дейін созып, пайыздық көрсеткіштерін төмендетуді сұрайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению теңге-рубль примерно где-то 5.
Біз теңгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 теңге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз. Дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса Қазақстанда өндірілген өнімдерден 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты. Дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 мың тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 300-ге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже подобны.
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты.
Особенно что касается подсолнечного масла, цены расти не будут.
Деді Витта акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мемлекет банк дефолтына жол бермейді деп мәлімдеді. Алматының әкімі қолдан дүрбелең туғызушыларға шара қолданады. Тәжікстан ақштың Ауғанстанға қажетті заттарын тасымалдауға дайын. Сондай Қырғызстан ақш әуе базасына қатысты шешімі соңғы екенін айтуда. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Бағдатқа барып Ирак жетекшілерімен кездесті. Гуантанамодағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сот ісін тоқтатуға нұсқау берді. Сондай-ақ Ресейдің АвтоВАЗ кәсіпорны жұмысын тоқтатты. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Бүркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегі деп отыр. Атап айтқанда, оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына тоқталамыз. Сонда яқы толқын деген елді мекенде жаңа жылдан бері ауылдың балалары мектепке барудан бастатылды. Сонда яқы руханият тақырымында Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көргене 100 жыл толуына орай хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы білім саласына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасы ата-аналардың үстіміздегі жылы қаңтардың 21-де құрылған төтенше комитеті тағы да қалың көпшілікке үндеу жолдап отыр. Комитет мүшелерінің айтуынша, бүгінде оқу ақысының қымбаттауынан зардап шегіп отырған азаматтар көп. Алайда олардың басым көпшілігі ол туралы ашық айтудан қорқып отыр дейді. Мұндай жағдайды пайдаланып отырған жоғарғы оқу орындарының басшылары оқу ақысын негізсіз қымбаттатуда. Сондықтан бейсенбі күні төтенше комитет тұрғындарды белсенді болуға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Төтенше комитетті құрған ата-аналардың бірі Ольга Оразбекованың пайымдауынша, білім саласында ешкім ешқандай кекілжіңнің болғанын қаламайды. Сондықтан да білім алу мен білім берудің қырсырын әлі ешкім әсіресе ата-аналар толық түсінбейді.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет.
Біздің азаматтар көзді жұмып қойып, биліктің жасап жатқан әрекеттеріне көне береді. Сондықтан да білім саласында орын алып жатқан түсініксіз жағдайлардың себебін анықтауға ешкім асықпайды. Ал ойланудың кезі келді. Өйткені әрбір ата-ана оқуға төлеп отырған қаржы арқылы біздің балаларымыз тиісті білім ала ала ма деген сұраққа жауап іздеу керек. Алайда біз әлі күнге дейін оқу орнынан келгенде алдымызға берген келісім шартқа қол қоямыз да, оның ішінде жазылғанды оқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан көп жағдайлар кейіннен барып анықталатын болады.
А осмысление, конечно, как волна, оно идет гораздо позже.
Ольганың өзінде бір студент ұлы бар. Осыдан 4 жыл бұрын оқуға түскен кезде ол 180 мың теңге төлесе, үстіміздегі жылы бұл сома 261 мың теңге болған. Ол 1800 ақш доллары шамасында. Атана бұл соманың соншалықты өскендігіне наразы, сондықтан білім ордасының басшылығына барып, мән-жайды біліп көргендігін айтады.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно немыслимые.
Маған көрсетілген тізімде біздің балаларымыз мүлде ақылға сыймайтын нәрселерге ақша төлейді екен. Мәселен, келісім шартта оқитын студенттің ақшасынан жатақхананың жөндеу жұмыстарына ақша алынады. Ол онда тұрса да, тұрмаса да бәрібір. Сонымен қатар коммуналдық төлемдердің бағасын қарасаңыз, бір студент 18 шаршы квадрат метрге кететін шығынды төлейді екен. Сонда бір айда әр студент шамамен 6-7 текше метр ыстық су қолданатын болғаны.
Жалпы келісім шарт негізінде білім алатын студенттердің оқу ақысы қалайша белгіленеді деген сұраққа Ольга Оразбекова:
"Оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант"
деген жауап алған. Осы ретте Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласын бақылау комитетінің төраға орынбасары Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, грантқа бөлінетін ақша жыл сайын өзгеріп отырады.
Гранттың сомасы жылда үкіметтің қаулысымен белгіленеді. Биылғы мысалы 2009-ға белгіленіп отырған 217 мың, а былтыр 186-да бірденке бүтіні бар. Осы 187 мыңның төңірегі болған.
Алайда ата-аналар бүгінгі таңда Алматының білім ордаларындағы баға 1000 ақш долларынан бастап 5000 ақш долларына дейін жететіндігін айтады. 2008 жылы осы салада зерттеу жүргізген Ар-Рухқа қоғамдық қоры көптеген заңсыз жағдайлардың анықталғандығын айтып отыр. Қор төрайымы Бақытжан Төреғожина: "Бүгінде біздің студенттер бүтіндей бір жоғарғы оқу орнының басшылығын толығымен қамтамасыз етіп отыр екен" дейді.
Оқу ақысынан жиналған қаржыға кейбір жоғарғы оқу орындарының басшылары алыс жақын шетелдерге сапарға баратын болып шықты. Сонымен қатар кей құжаттарда студенттерге тегін тамақ беріліп, тегін емдейміз деген де бар. Бұл енді тіптен шындыққа жанаспайды.
Ал оқу ақысы орта есеппен 170 мың теңгені құрап отырған Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің оқу басқармасының бастығы Болат Жұмағұлов оқу ақысының сомасы қалай белгіленеді деген сұрағымызға:
"Мына мамандыққа осындай, мына мамандыққа мынандай оқылады, мынандай маман шақырылады, мынандай жаңағы оқу құралына төленеді, мынандай жаңағы жатақханасы бар, мынандай жаңағы аудиториясы бар, мынандай жаңағы олар жылуы, жаңағы лингафоник кабинеті, интернеті, оқулығы, кітапханасы бәрі кіреді ғой"
деп жауап берген болатын. Алайда ата-аналардан құрылған төтенше комитет студенттер ақшасы өз мақсатында жұмсалып жатқан жоқ дегенді алға тартып, оқу ақысының негізсіз қымбаттауына тосқауыл қоятын кездің келгенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның білім беру саласындағы проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан Еңбекші Қазақ ауданындағы Толқын елді мекенінде жаңа жылдан бері ауылдың барлық оқушылары, яғни 131 бала мектепке барудан бас тартып отыр. Ондағы басты себеп соңғы 23 жылда ешбір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген мектеп ғимаратында 1995-ден бастап жарық пен жылу тоқтады. Ата-аналар балаларын жылу берілмейін сабаққа жібермейміз десе, мұғалімдер оқушылардың оқу бағдарламасынан артта қалатындығын айтып дабыл қағуда. Ал Еңбекші Қазақ ауданы білім бөлімінің басшысы қазіргі таңда мектептегі жағдайды ретке келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-ші 90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз ызбандап жан-жаққа, жанайқайымыз сыртқа шығарттық қой, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйді-үйге барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш жағылады да, түске дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Енді мектеп 2 этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөндеу болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Сөнген соған краскалатты тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, сынып кетсе, аяқ сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шеті ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергия қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау қаланкөден су тасып. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Судың не үшін тоқтады десек, Толқынның ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал Толқын ауылының мұңын-мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық Арнамыз қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрген еді. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай алаштанушы, Қазақфильм киностудиясының қызметкері, журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген болатын.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың Оян қазағы алаш ұранын айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың Оян қазақ шыққан. Оян қазақ қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян қазақ деген, ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда, мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған, Оян қазақтан айтқан ұран сөзді табу қиын.
Оян қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болған соң қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін Оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне 1000 данасын тығып тастаған. Сол 1000 данасы 17-ші жылы патша құлағанға шейін 12-ші жылдан 17-ші жылға шейін 5 жыл жердің астында көмулі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, Оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам дейді. Әр данасын мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін. 17-ші жылға ала сапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрі қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да Оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жыл жаңағы 1000 данасы таралып, Оян қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ойы ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді Жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattiqq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.